Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli. U današnjoj epizodi ću obraditi dva velika izazova osobnog razvoja sa kojima se kao društvo danas susrećemo, a da toga, vjerujem, većinom nismo niti svjesni. Razlog zbog kojeg sam odlučila snimiti ovu epizodu je taj što dublje upoznajem ljudsku psihu i što šire izučavam područje osobnog razvoja, to više primjećujem koliko su ova dva izazova o kojima ću pričati rasprostranjena i koliko štete nanose ljudima, a da zapravo toga uopće nisu svjesni. Kao osobi iz struke, s jedne strane mi je nevjerojatno drago što je ta tema osobnog razvoja sve češće spominjana tema, a sa druge strane osjećam odgovornost da onda pričam i o ovim eventualnim negativnim posljedicama koje ne primjećujemo ne zato što ih nema, nego zato što ih nismo dovoljno svjesni. Uvjerena sam da će ti nakon ove epizode biti puno jasnije zašto ti se ponekad čini da bi bilo lakše da nisi niti krenula putem osobnog razvoja, zašto ti se ponekad čini da koliko god radio ili radila na sebi, neke stvari nikako da promijeniš ili da postigneš ono što želiš i zašto se ponekad osjećaš gore nego prije no što si krenula putem osobnog razvoja. Prvi izazov osobnog razvoja je pogrešno razumijevanje termina najbolja verzija sebe. Naime, taj termin najbolja verzija sebe uglavnom se potpuno pogrešno razumije na način da onda ljudi vjeruju da nisu dovoljno dobri ovakvi kakvi jesu, da imaju određene mane, karakteristike i osobine kojih se što prije trebaju riješiti i s druge strane dobiti ili privući ili nalijepiti na sebe neke pozitivnije osobine, navike, karakteristike. A upravo takvo doživljavanje sebe je ono što nam onemogućuje da ostvarimo svoje ciljeve osobnog razvoja. Jer ultimativni cilj rada na sebi ne bi trebala biti promjena sebe, nego upoznavanje, razumijevanje i prihvaćanje sebe. Nama kao pojedincima štetu ne čini to što mi imamo x, a ne y osobinu, nego to što vjerujemo da bismo bili bolji, uspješniji, voljeniji i što god već, da imamo neku drugu osobinu od ove koju trenutno imamo. Do najbolje verzije sebe ne dolazimo tako što ostavimo nešto što jesmo i nadogradimo nešto što nikada prije nismo bili, nego to postajemo tako što maksimalno razumijemo kako smo se formirali u osobe kakve smo danas? Što je to što nas je formiralo? Zašto u određenim situacijama funkcioniramo na određeni način? Zašto nas neke stvari bole, a zašto neke druge ne? Zašto nas neki ljudi smetaju, a sa nekim drugima želimo provoditi više vremena? Dakle, upoznavanje i razumijevanje sebe je ono koje nas vodi do samoprihvaćanja. A upravo samoprihvaćanje je ono koje nam je potrebno da bismo se osjećali kao najbolja verzija sebe. Ja osobno ne volim taj termin najbolja verzija sebe, što ne znači da ga nikada ne koristim. Ponekad ga koristim zato što znam da publika kojoj se obraćam vrlo često koristi taj pojam, ali kada kažem najbolja verzija sebe, ono na što ja tada mislim je razvijen odnos sa sobom u kojem ti voliš sebe, u kojem ne želiš biti netko drugi, u kojem se ne bi sa nekim drugim mijenjao za život, u kojem znaš da si ti taj koji kreiraš svoj život i zadovoljan si načinom na koji to činiš, Ali sa druge strane razumiješ da tvoje prethodno funkcioniranje i tvoj prethodni odnos sa sobom nisu bili najgori ili manje dobri od ovih koje sada živiš, nego su bili drugačiji, bez da kvalificiraš bolje ili gore, zato što sada razumiješ što je to što je utjecalo da se tada ponašaš tako ili da u nekoj određenoj okolnosti nekada ranije nisi mogao ili mogla doživljavati sebe na način na koji se doživljavaš danas. Jer ako si primjerice odrastala u okruženju u kojem si bila jako kritizirana, u kojem nikada nije bilo dovoljno dobro, u kojem te se stalno omalovažavalo, onda tada nisi imala iste kapacitete kakve imaš možda danas da tada sebe podržiš, da razviješ zdravo samopouzdanje i samopoštovanje i da izgradiš kvalitetnu sliku o sebi. I ako iz te perspektive promatramo dvije različite verzije tebe, odnosno dva različita odnosa sa tobom, jer ti si uvijek jedna jedina, dakle mi smo uvijek jedinstveno biće, samo se način na koji doživljavamo sebe i na koji upravljamo svojim životom mijenja, pa su te verzije drugačije. Dakle, ako iz te šire perspektive sagledamo to kako si nekada živjela, a kako danas, onda ćemo vidjeti da je prilično nefer i nezahvalno prema toj prethodnoj verziji kako si se ponašala prema sebi ili prema životu, reći da je to bila najgora verzija ili gora od ove danas. Bila je najbolja u skladu sa okolnostima i kapacitetima kakve si tada imala. Dakle, cilj osobnog razvoja nije da prestaneš biti nešto što jesi i nije da postaneš netko tko nisi, već da dublje upoznaš i razumiješ ono što jesi i osobu kakva jesi. I zapamti da se promjena događa tek onda kada mi nešto prihvatimo. Dakle, ja se mogu promijeniti tek onda kada se prihvatim. A da bih se prihvatila, moram se razumjeti, a da bih se razumjela, moram se upoznati. I tako vidimo zašto jako veliki broj ljudi konstantno radi na sebi i priča da radi na sebi, a zapravo sa strane gledajući ne vidimo neke velike promjene, jer se promjena događa iz samoprihvaćanja. A ako ti konstantno negiraš ono što jesi i ne želiš prihvatiti to što jesi i ne želiš to uopće vidjeti, nego stalno gledaš šta je to što trebaš biti i kakva to trebaš postati, već u toj riječi trebaš vidimo da imamo problem. I to nas dovodi do drugog izazova osobnog razvoja koji je možda čak i opasniji i itekako je povezan sa prvim, a to je pokušaj da budemo više nalik na nekoga drugoga. Za velik broj ljudi danas raditi na sebi znači pratiti nečiji životni put, odnosno pratiti druge ljude koji su možda ranije od nas krenuli putem osobnog razvoja i zahvaljujući tome postigli određene promjene u svom životu. Ono što je tu izazovno je to što velik broj tih ljudi koji jesu napravili određene promjene u svom životu i sada pričaju drugima o tome, nemaju stručnu utemeljenost u tome što pričaju. I iz najbolje namjere progovaraju o tome zato što žele to svoje iskustvo prenijeti nekome drugome, ali ono čega nisu svjesni je da je ljudsko iskustvo ograničeno i da u psihologiji nije kao u matematici 1 plus 1 je 2, pa ako sam ja imala ovaj problem i našla ovo rješenje, to znači da ćeš ti sa istim tim problemom imati rješenje na isti taj način. Zašto? Pa zato što imamo različite pozadine, različite iskustva, različite uvjerenja, različite obrasce ponašanja, različito doživljavamo neke stvari i samim time ne možemo prepisivati tuđa rješenja na svoje izazove. Vezano za ovu problematiku, nešto što vrlo često čujem je da ljudi kažu pa dobro, ali odgovornost je ipak na pojedincu da se raspita i dobro informira o tome kod koga će potražiti pomoć, odnosno od koga će slušati savjete. Ja se svakako slažem da na svakom pojedincu jest odgovornost da se adekvatno raspita prije nego što počne od nekoga učiti, ali sa druge strane sam isto tako svjesna toga da netko tko je laik u nekom području, kada traži pomoć, je često izgubljen i ne zna niti gdje tražiti informacije, niti koje informacije potražiti i tu negdje teško razaznaje onda razlike. S druge pak strane imamo i struju koja kaže da diploma nije garancija stručnosti i znanja. I tu se također mogu složiti da diploma ne znači nužno da je osoba puna znanja i da nam može pomoći, ali to ne znači da nam onda diploma ne treba, već samo znači da je diplomu potrebno kontinuirano nadograđivati. Dakle, da ona nije sama po sebi dovoljna, ali ne znači samim time da je nepotrebna. S jedne strane sam potpuno svjesna toga da ovaj problem ne možemo u potpunosti iskorijeniti, ali opet vjerujem da kao stručnjaci ne bismo trebali na neki način pokrivati oči nad onime što vidimo da se događa, nego dati svoj doprinos koji i koliki možemo, da upozoravamo ljude na eventualne opasnosti. Upravo zato što imamo tu širinu znanja, onda imamo i veću odgovornost. Jer dok god kao društvo stavljamo odgovornost na svakog pojedinca u smislu da ta osoba koja priča o nekom svom iskustvu bi trebala biti svjesna ograničenja njene priče i njenog znanja, do tada smatram da na neki način dajemo i prešutni pristanak da se takve stvari događaju. Osoba koja pokušava drugoj osobi pomoći kroz isključivo vlastito iskustvo, a bez stručne pozadine, vrlo često to ne čini iz loše namjere nego iz dobre namjere. Ali to što je namjera dobra ne znači da je i čin dobar, odnosno da je posljedica tog čina dobra. Evo samo jednog od niza primjera zašto je tome tako. Dakle, vi kada se educirate za psihoterapeuta, onda jedna od ključnih stvari koje učite je na koji način svoje stavove, svoje uvjerenja, svoje svjetonazore i vrijednosti zadržati za sebe i podržati osobu prihvaćajući, odnosno uzimajući u obzir njene ciljeve, njene vrijednosti, njene svjetonazore. Dakle, ja kao stručnjak nemam pravo tebi kao osobi koja si došla potražiti pomoć kod mene nametati neka svoja mišljenja i stavove što bi i kako ti trebala živjeti i iz najbolje namjere ti govoriti i usmjeravati te prema nekim svojim razmatranjima, već je na meni odgovornost da te podržim u onome što je tebi važno i što ti želiš. S druge strane, laik nema tu svjesnost o tome da svoja uvjerenja projicira, da svoje stavove projicira, već ono kako laik razmišlja je ja ti želim dobro i vjerujem da znam što je za tebe dobro i iz najbolje namjere te uvjeravam da napraviš ovako i vodim te kroz to da to napraviš na ovakav način. I tu vidimo, ako uzmemo u obzir da je cilj osobnog razvoja razviti kod osobe samostalnost, podržati osobu u tome da ponovno uspostavi kontakt sa sobom i svojom intuicijom, da ta osoba sama prepozna što je za nju najbolje, da odluči, da joj ne treba tuđa potvrda i odobrenje da donese vlastitu odluku, da ponovno sama sebi osoba postane autoritet koji će reći da li je nešto za nju dobro ili ne, onda vidimo da ovaj neki laički pristup zapravo vodi u jednom potpuno pogrešnom smjeru. Jer te onda ne učim kako da ti izgradiš i pronađeš i kreiraš svoj put, nego te navodim na svoj put. I time te sve više odmičem od tvoje prirode i pokušavam modelirati prema svojoj. Jedna rečenica koju ja vrlo često ponavljam svojim klijenticama je ja ne želim da ti postaneš ja, nego da ti postaneš ti onoliko koliko sam ja ja. A to znači da mi nije cilj da ona živi moje snove, ostvaruje ciljeve koje ja ostvarujem, ima navike koje ja imam, već da zajedno kroz rad dođemo do toga što je njoj važno, koje navike će nju podržati na njenom putu, koje su njene snage i njene prednosti, te kako da prihvati i zavoli svoje neke, ono što ona smatra manama, jer će jedino tako ona moći ostvariti svoj puni potencijal. A dok god ona pokušava biti ja, do tada je ona sve manje ona. A što je osoba manje u skladu sa svojom prirodom, to će manje koristiti svoje potencijale. Nedavno sam pročitala u jednoj knjizi odličnu rečenicu koja kaže: potrebno je znati puno da bi se znalo da se zna malo. I mislim da upravo ta rečenica objašnjava kompleksnost ovog problema sa kojim se danas susrećemo. Jer netko tko ima samo svoje iskustvo nekog izazova, ajmo uzeti za primjer izazova sa samopouzdanjem, i nađe rješenje za taj svoj izazov, će vjerovati da su svi ljudi iz nekih sličnih razloga izgubili samopouzdanje i da će na iste načine ponovno izgraditi samopouzdanje. S druge strane, osoba koja se educira, što više zna, to više zna koliko ne zna. I to je nešto što sam ja nazvala sindromom stručnjaka, gdje zapravo što dublje i šire upoznajemo određenu temu, to postajemo svjesni koliko je ona velika i koliko toga još ne znamo, odnosno koliko toga još trebamo naučiti. I to se ne odnosi samo na psihoterapeute, nego zapravo na svaku struku. Danas smo svjedoci toga da svi ljudi rade sve i u koju god branšu da uđemo, vidjet ćemo ovaj jedan te isti problem. Hoćemo uzeti nutricioniste, kineziologe, automehaničare, kozmetičare, frizere. Dakle, svaka od tih struka ima ovaj problem o kojem pričam i o kojem je prilično nezahvalno pričati, zato što svatko tko se na bilo koji način doeducira o nekoj temi smatra da je naučio ili naučila dovoljno da o tome onda predaje. Ali ja svejedno biram pričati o tome zato što mislim da je važnije da upozoravam iz svoje struke i svojih znanja o mogućim opasnostima, i uvijek ću prije birati pričati istinu i ono što znam nego ići u smjeru toga da se sviđam svima, jer potpuno sam svjesna toga da se ovo što pričam nekome neće svidjeti, tko će se osjetiti prozvanim. Ali opet ću ponoviti, vjerujem da je odgovornost na svakom stručnjaku da iz svoje branše i iz svojih znanja zagovara znanstven i stručan pristup svojoj temi i s druge strane upozorava laike na eventualne opasnosti. Za potrebe ovog podcasta sam izvukla koliko sati traje jedno obrazovanje psihoterapeuta, a razlog zašto ću ovo pročitati je upravo zato da se stekne ta širina koliko je rada potrebno na svojoj glavi i na svojim iskustvima da bi se moglo onda raditi na tuđoj glavi i na tuđim iskustvima. Jer to što ja idem stomatologu mi ne daje za pravo da ja čačkam po tuđim zubima, jer je moje iskustvo ograničeno i ja ne znam zašto je meni stomatolog neki zub izvadio ili ostavio. Dakle, ja ne mogu reći: aha, bolio me ovaj tu zub, sad ako nekog drugog boli, idem ja njemu izvaditi, jer znam tako i ovaj tip meni. Ja ne mogu znati šta je sve u pozadini zbog koje je meni moj stomatolog izvadio ili ostavio određeni zub. Dakle, kaže ovako: program edukacije za gestalt psihoterapeuta podrazumijeva sljedeće: 904 sata grupnog rada kroz radionice, od čega 600 sati teorije i metodologije, 160 sati osobnog terapijskog iskustva i 144 sati supervizije. Zatim 200 sati rada u stručnjačkim grupama, nakon toga 100 sati individualne terapije, 50 sati supervizije, 400 sati kliničke prakse ili psihoterapijske prakse pod supervizijom, 50 sati po slobodnom izboru, 60 sati za pisanje završnog rada, što ukupno čini 1764 sata, gdje vi radite sa izrazito stručnim, educiranim i iskusnim psiholozima, psihoterapeutima i supervizorima koji redovito prate i vaše procese i vaš osobni napredak i vaše stručno znanje i na temelju toga vas usmjeravaju i dodatno educiraju. Realitetna terapija koju sam završila prije nego što sam krenula na gestalt terapiju ima nešto manje sati, ali ponovno govorimo o stotinama sati i teorije i metodologije i prakse. A na sve ovo i na cijelu ovu epizodu me zapravo potaknula ne samo jedna priča, jer ih je nažalost bilo jako puno, ali je okidač bila nedavna priča jedne moje poznanice koja mi je ispričala da se strašno razočarala jer je imala jedno izrazito teško i neugodno iskustvo gdje se javila za biznis konzultacije jednoj osobi koja joj je zapravo potpuno nepozvano odlučila dati nekakav savjetodavni rad u kojem joj je otvorila jednu vrlo tešku i duboku temu koju jednostavno nije znala zatvoriti jer nije imala nikakve alate i kapacitete za to i gdje je ostavila tu osobu potpuno načetu sa užasno dubokom i bolnom temom i gdje se ta moja poznanica morala onda sama vaditi i čupati iz te situacije i tražiti okolo pomoć psihoterapeuta zato što nije znala kako jednostavno ostati sa tim uvidom do kojega je došla. S druge strane, kada je došla na sebe, kada se nakon nekoliko dana oporavila, gdje uopće nije mogla ići niti na posao tih dana, i kada se javila toj osobi da joj kaže šta je to što se dogodilo i upozori ju da, mislim, ne radi takve stvari jer su zaista opasne, jer je to kao da je neko uzeo skalpel i razrezao vas, to je na psihološkoj i emotivnoj razini doslovno tako, onda je ta osoba rekla, dakle, potpuno nije preuzela odgovornost, već je išla u smjeru to se očito, taj proces trebao dogoditi, sigurno se nije dogodio prije no što si bila spremna i tako dalje. Ova osoba nije imala lošu namjeru, ali je napravila lošu stvar. I zato apeliram na obje strane, na ljude koji trebaju i traže pomoć, da zaista budu oprezni oko izbora osobe kojoj će se obratiti i da kada traže pomoć, ne pokušavaju postati ta druga osoba. Čim vidite da pokušavate biti netko drugi, znajte da niste na putu toga da se približite sebi. Cilj osobnog razvoja ne bi trebao biti da budete više nalik na nekoga, nego da budete više nalik na same sebe. A s druge strane mi je važno apelirati i na ljude koji imaju tu silnu želju da pomognu drugim ljudima, da budu izrazito oprezni i svjesni svojih granica i svojih kapaciteta. Jer to što imamo dobru namjeru ne znači da radimo dobru stvar. Niti jedno osobno iskustvo i niti jedna životna priča nisu dovoljno sveobuhvatni da bi sami za sebe bez edukacija bili dovoljni za rad na tuđim glavama, tuđim životnim pričama i proradi tuđih životnih iskustava. Nadam se da će ova epizoda doći do onih koji ju trebaju čuti, a tebe molim da ako ti je bila korisna, podijeliš sa nekime za koga smatraš da ju danas treba. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.